Og her er det så Jørgen Johansen, der har ordet i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Marlene Wind, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, har skrevet en bog med titlen Tribaliseringen af Europa. Et forsvar for vores liberale værdier. Den taler jeg med hende om lige om et øjeblik. Marlene Wind, du har netop udgivet bogen Tribaliseringen af Europa, et forsvar for vores liberale værdier. Det er en bog med en titel, som du selvfølgelig nok skal sige lidt mere om, men det er også en bog, der i den grad fører ind i en debat, en diskussion omkring EU og EU's fremtid.
Ja, det er i højst grad en bog, der handler om en skillevej, som jeg ser, at vi står overfor lige nu i det europæiske samarbejde, hvor vi et eller andet sted er nødt til at vågne op, mener jeg, til en refleksion over, hvem vi egentlig selv er. Og det virker på mig lidt som om, at vi har glemt det, og vi også har glemt, hvad det er for en civilisation og et fællesskab, vi er en del af. Der er ikke rigtig nogen derude til at forsvare det. Og det vi i stedet ser og har set de seneste år, det er det her med, at flere og flere bygger murer sig inde, både i overført betydning, men også helt konkret. Jeg siger for eksempel i bogen, at Brexit er et eksempel på det. Det her med, at man ikke kan rumme andre. At man er nødt til at ligesom bygge nye mure, som i gamle dage, og trække vindebroen op. Det er et eksempel på en tribalisering. Og der er masser af andre eksempler i bogen. Men det her med, at vi står i en situation lige nu, hvor vi er så forvirret et eller andet sted over, hvem vi selv er, men også hvad det er for en global verden, vi er i, at vi i stedet for at kæmpe og gøre os klart, at der altså er noget derude, som truer os endnu mere, jamen så har vi travlt med at mure os inde og krise indbyrdes i Europa på en måde, som vi jo i virkeligheden ikke har set i årtier, men også som er lidt paradoksal, hvis man kigger på forskningen, fordi der er i hvert fald evidens i forskningen for, at jo rigere vi bliver, jo mindre splid burde der være. Så det er lidt det billede, jeg prøver at tegne op i bogen. Og det handler selvfølgelig i sidste instans om, at vi siden valget af Donald Trump, og siden at briterne valgte at stemme sig ud af EU, at der har der ligesom været sådan en holdning, en debat om, jamen det er populisterne, som har fået overtaget. Og i stedet for ligesom at spørge, om det nu også er rimeligt, at de argumenter, som de har vundet de her forskellige valg på, er rimelige eller ej, og hvad de repræsenterer, jamen så har vi på en eller anden måde givet opkastet håndklædet i ringen og sagt, nå ja, men det er jo nok os andre, der ikke har forstået noget som helst. Og den hvide mand er vred, og kan ikke lide EU ved ud af det foretagende, og det er lidt det samme i USA, ikke? Altså den hvide mand var vred og sur på eliten, og derfor så er det et legitimt oprør mod en eller anden form for elitær kosmopolitisme, som vi har dyrket siden 2. verdenskrig. Det er jo øvrigt også menneskerettigheder, den europæiske integrationsproces, ideen om international verdensorden, hvor vi samarbejder. Hele det her sæt af værdier og ting, vi tog for givet som noget, vi alle sammen kunne stå sammen om, det er der pludselig blevet sat fundamentalt spørgsmålstegn ved.
Men sådan som du ser det, hvor kommer så spirene til den stammetænkning fra?
Jamen, den kommer forskellige steder fra. Man plejer at sige, at populisme og nationalisme og sådan noget, det opstår af økonomisk nød og af stor økonomisk ulighed. Og jeg vil bestemt ikke sige, at det er irrelevant på nogen måde. Men i det her tilfælde, den bevægelse, vi ser lige nu, den handler i høj grad om noget andet. Den handler om kultur. Den handler om, at der er nogle politiske ledere, det er i hvert fald min påstand i bogen, at der er nogle politiske ledere, som har opdaget, at de ved at slå på nogle identitetspolitiske strenge, og her mener jeg identitetspolitik på en anden måde end den, som man normalt taler om, hvor det handler om minoritetsgrupper og venstreorienterede, der har alle mulige idéer om, at de føler sig overset. Der taler jeg om identitetspolitik som den her tribalisering, hvor man prøver at stille sig selv op som offer for en elitær udvikling. Det kan være EU, det kan være en global verdensorden, hvor vi samarbejder, og den liberale verdensorden, som vi har haft siden 2. verdenskrig, det kan være menneskerettigheder, det kan være alle mulige ting. Der er altså nogle politikere, som har opdaget, at ved at slå på den her os dem, folket versus eliten, kan vinde nogle valg, og derfor handler det meget mere om det. Det handler om en strategisk orkestreret tribalisering, som er ekstremt kynisk, fordi vi taler faktisk om ledere, som i bund og grund bruger det her redskab uden egentlig selv at tro på det. Vi så med Boris Johnson, for at give et eksempel, jeg kunne også komme med Orbán bagefter, men Boris Johnson, som ikke rigtig vidste, om han skulle gå ind for, at briterne skulle forlade EU eller ej, og han står sådan og slår plat eller krone dagen før han skal beslutte sig, om han skal skrive han har faktisk skrevet 2 udkast til en leder i Daily Telegraph, hvor han er klummeskribent. Og den ene anbefaler, at briterne skal blive i EU, og den anden anbefaler det modsatte, nemlig at selvfølgelig skal vi forlade EU, det er klart. Og så terningerne bliver så kastet. Han vælger den populistiske vej, den lette vej, og det er jo så min påstand. Fordi det er de lette overskrifter, de hurtige overskrifter, det er en strategi, som han jo egentlig aldrig selv har været bannerfører for før, men som han kan se, det er nok den hurtigste vej til Downing Street 10 for mig personligt. Og det her med at se et landskab med politiske ledere, som i høj grad er drevet af egen interesse, og som bruger identitetspolitik, bruger tribalisering til en måde selv at komme frem på. Det er det, vi ser rigtig mange steder i Europa i de her år, vil jeg påstå. Jeg nævnte også Donald Trump. Der kan man måske diskutere mere, om han er så klog i virkeligheden, og om det er så strategisk. Men det her med at draining the swamp i Washington, det her med, at eliten, selvom han selv er de rigeste mennesker i USA, så det her med at sige, at det er eliten, der har taget almindelige menneskers ægte liv fra dem, og slå på det til at skabe en form for opstand mod den etablerede verdensorden, det er i virkeligheden det, tribalisering handler om.
Men den form for politisk markedsanalyse, som du nærmest beskriver, den må vel på en eller anden måde have noget, den kan spille på. Altså det kræver vel, at der et eller andet sted er nogle områder i befolkningerne, hvor lige præcis den analyse giver resultater.
Fuldstændig rigtigt. Og det er jo der, hvor man så kan sige, at det ikke kun er culture stupid, men det også er economy stupid. Fordi der er selvfølgelig nogle mennesker, som føler sig koblet fra globaliseringen. Det benægter jeg bestemt ikke. Og som føler, at det hele er gået for stærkt på en eller anden måde. Men det, som jeg angriber i min bog, det er jo, at de her politikere på den her kyniske måde spiller på den her afmagtsfølelse. I stedet for at gøre noget ved det, og gå ud og prøve at bygge bro og skabe en forståelse af, hvorfor er det nødvendigt med internationale institutioner? Hvorfor er det nødvendigt at have en menneskerettighedskonvention? Hvorfor er det nødvendigt, at vi samarbejder? Hvorfor er det nødvendigt, at man kan rumme nogen af en anden etnisk oprindelse end en selv? Jamen, så går de ud og spiller på den her vrede, og dyrker den nærmest. Så de bruger sådan set den spirende afmagt som noget, de så bygger deres eget politiske imperium og projekt op omkring. Og det er det, jeg synes er så utrolig farligt, og som er utrolig svært også at gøre ret meget ved, fordi det, vi har set i Europa i hvert fald, det er jo, at det var simpelthen så stort et chok for så mange kommentatorer og og intellektuelle, som debatterer og har debatteret og haft meninger om alt muligt. Skal vi samarbejde? Skal vi ikke? Er NATO godt eller skidt? Er EU godt eller skidt? Skal man bygge stærkere internationale institutioner? Skal vi forsvare menneskerettighederne i fællesskab osv.? Pludselig opdager de jo, at der ligesom er en anden bevægelse i gang, og så er den første reaktion, det er i hvert fald i min optik, det der sker, at man lægger sig fladt ned og siger, jamen vi tog os fejl, vi forstod ikke folks vrede, vi forstod ikke, hvad det var, som skete. Og det er selvfølgelig udmærket at have en form for selvreflektion. Min pointe er sådan set bare, at man så på den måde er med til at dyrke den her, skal man sige, dikotomi mellem folket og eliten, og er med til at grave det her skel endnu dybere, end ved at prøve at argumentere for, at jamen, hvad er egentlig alternativet til, at vi samarbejder, at vi beskytter menneskerettighederne, at vi har et fællesskab, at vi har internationale institutioner? Jamen, det er jo det totale anarki. Og så kan vi jo lige så godt først som sidst kaste os i armene på Putin eller på Xi Jinping i Kina. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Mm.
Men den afmagtsoplevelse, følelse, du beskriver, er det et eller andet sted et buddhistisk fænomen? Altså er det en side af den moderne tilværelse af så mange, så der virkelig er en grobund for den slags bevægelser? Føler den afmagt?
Ja, det er det jo nok. Men samtidig er det jo et kæmpestort paradoks, hvis du ser på central- og østeuropæiske lande. De lande, der er mest udsatte for den her form for tribalisering i øjeblikket, det er jo Polen og Ungarn, som med 120 km i timen er ved at undergrave deres egen retsstater, og dermed i virkeligheden jo også deres egen rettigheder. Det er lande, som jo har haft en gigantisk økonomisk fremgang. Og det er derfor, det er så paradoksalt, at det sker lige nu, og at det har sådan en medvind. Og det mener jeg også, at det kun har, fordi der altså er nogle kyniske ledere, som på den ene side har snablet nede i EU's kasser og malker systemet, samtidig med, at de fortæller, hvor forfærdeligt det er for en nationalstat at blive bundet ind af internationale regler, og at andre skal have lov at have en mening om, at man skal have uafhængige domstole og ytringsfrihed. Så det er en proces, som klart har været der, fordi der har været en frustration, som sagtens kan være velbegrundet, og en afmagtsfølelse. Men vi ser altså samtidig på den anden side en modernisering, en global udvikling, som har hævet rigtig mange mennesker op fra fattigdom til velstand, eller i hvert fald til et middelklasse stadie, hvor man normalt ville tænke, jamen så vil de da have ytringsfrihed, uafhængige domstole, så vil de da have en liberal demokrati, så vil de have samarbejde, de vil have udveksling, de vil have jobs, steder, hvor man ellers ikke kunne under Sovjet for eksempel kunne rejse ud, tage jobs andre steder osv. Altså den fri bevægelighed, de fire friheder, alt det som det internationale samarbejde, europæiske samarbejde har givet dem af muligheder oven i den her økonomiske fremgang. Men det er ikke det, vi ser, og det er det, der er så fuldstændig paradoksalt.
Men i en eller anden forstand er det jo så en form for også uoverskuelighed, du beskriver. Og det kunne man måske godt forestille sig, var et af udgangspunkterne.
Det er både uoverskuelighed, og jeg nævner jo meget i min bog Ivan Krastev, som er den her berømte bulgarske tænker, som har skrevet rigtig meget godt om den afmagtsfølelse, der for eksempel er i central- og østeuropæiske lande efter kommunismen. Og hvor det også er en følelse af mening, der er gået tabt, en identitet. Hvem er vi? Altså før var vi en vasal af Sovjetunionen. Nu er vi pludselig, siger vores ledere i hvert fald, blevet en vasal af EU. Og rigtig mange unge rejser jo fra øst til vest og tager jobs, og dermed tømmer de her lande for mennesker og for unge mennesker. Så selvom der har været fremgang, så er der altså et meningstab mange steder, og det anerkender jeg fuldstændig. Og det forklarer nok også, at sådan nogen som Orbán har let spil, og det er meget let for den her ungarske leder at gå ind og trykke på nogle bestemte knapper og få den her følelse frem, at der er nogen, der skal have skylden. Vi blev lovet guld og grønne skove, da vi kom ind i EU, men hvad har vi fået? Vi har fået et regime, og nu taler jeg som om jeg var Orbán, ikke? Vi har fået et regime i EU, som dikterer os, hvordan et rigtigt demokrati skal se ud. Og nu har vi altså lige genvundet demokratiet og genvundet vores egen frihed, og så bliver vi dikteret det. Så det er jo den figur, diskursive figur, som der spilles på. Og hvis du så samtidig har gjort det i gåseøjne geniale, som Orbán har gjort, nemlig at begrænse ytringsfriheden, opkøbt kritiske medier i et sådant omfang, at vurderingen i hvert fald blandt mine kilder i Ungarn er, at der måske findes 10% kritiske medier tilbage på nettet og nichemedier, der bliver betalt af udlandet. Resten er stort set domineret af oligarker, som er loyale over for Orbán selv. Og det har altså stået på i 10 år. Jamen, så er det jo også svært at opretholde et civilsamfund, der er kritisk og indstiller sig, kritisk stiller spørgsmål, gør oprør, gør indsigelse mod den siddende magt, som hele tiden bombarderer dem med de her fortællinger om, at det, alt det onde kommer fra EU, bortset fra, når det er strukturfondsmidler, selvfølgelig, man gerne vil have del i, men det fortæller man heller ikke, at man har pengene derfra. Så når der bliver bygget veje, så er det selvfølgelig ikke nogen, man kan takke EU for, men Orbán selv. Så det er en på mange måder fuldstændig uforudsigelig udvikling, vi har set, hvor hele meningen med for eksempel østudvidelsen, men også et integreret Europa, jo var, at vi alle sammen skulle blive rigere, og at vi alle sammen, fordi vi blev rigere, skulle kunne se fordelene ved det her fællesskab, det her, at vi kan rejse over alt, vi kan gifte os over grænser, vi har samme rettigheder, EU-reglerne er en til alle lande, så virksomheder kan operere i alle lande, uden at skal tage hensyn til 27 forskellige retsordner. Det her med, at man kan være sikker på, at ens rettigheder og ytringsfrihed er beskyttet af fælles regler. Alt det her, som man regnede med, at alle ville tage med kyshånd imod, det er der lige pludselig en lang række, som sætter spørgsmålstegn ved. Og det har man ikke fra EU's side været forberedt på. Det er lige før, jeg vil sige, at man er blevet taget med bukserne nede. Man er nærmest mundlam og har været det i lang tid over. Hvordan skal man reagere på lande og ledere i EU, som sidder med ved det europæiske råds bord? Det skal vi lige huske på, at det nok er en meget vigtig ting, at det er svært for Mette Frederiksen, for Macron, for Merkel, for de andre ledere, pludselig at sidde ved et bord og spise kanapéer og drikke champagne med Orbán og Barbies, som man ved, det er dokumenteret, nærmest putter alle de her strukturfondsmidler, som de får fra EU's kasser, ned i egne lommer og ned i deres oligarkers lommer. Altså, jeg tror at simpelthen, det er så stor en overraskelse, at nogen kan have bragt den her korruption med sig fra en tidligere tid under kommunismen til en nutid, hvor man jo egentlig havde forudsat, at hele den her proces med at blive rigtige demokratier, liberale demokratier, at det ville være et farvel til korruption, et farvel til nepotisme, et farvel til alt det, som vi mener ikke er særlig civiliseret, og som i hvert fald ikke passer ind i en europæisk ramme, hvor man jo har skrevet under på, at man vil leve op til artikel 2. Det er den her artikel i EU-traktaterne, hvor man siger, at man beskytter menneskerettigheder, man har retsstaten, man har en markedsøkonomi, man respekterer alle minoriteter osv. osv. Så det er virkelig, tror jeg, jeg tror selvom det nu er 10 år, det har stået på, så er det stadigvæk, der er dyb forundring i rigtig mange europæiske hovedstader over, at nogen har kunnet vælge en så, jeg tør næsten ikke at sige bagstræberisk reaktionær vej, fordi så får jeg tæsk. Men det er jo egentlig det, der er. Altså, det er jo sådan set vælgere, som stemmer på ledere, som går ind for at fratage dem deres rettigheder. Det er sådan set det. Og vi kan jo, de kæmpede for at få de her rettigheder, da kommunismen sluttede. Men nu stemmer de sådan set på ledere, der gør nøjagtigt det samme, som det, de kæmpede for at opnå for 30 år siden. Det er et paradoks. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at vi ikke vågner op og kæmper imod det, fordi det er vores allesammens frihedsrettigheder, der bliver truet ved, at der er borgere, 40 millioner borgere i Polen, 10 millioner borgere i Ungarn, men altså kig på Bulgarien, kig på Rumænien, hvor de også smider korruptionsbekæmpere i fængsel, hvor man også fratager anklagemyndigheden rettigheder, hvor dommerne også bliver sat fra bestillingen, hvis de kritiserer og dømmer korrupte politikere. Altså, det er jo mange lande, der er i den her situation.
Ja, Tjekkiet hører vel også med i rækken.
Lige præcis. Barbies er jo en af de værste til at have i hvert fald en meget, meget dårlig record i forhold til at bruge EU-midler til egen vinding og til at betale sine loyale støtter omkring sig.
Jeg ved ikke, om man sådan i afsøgningen efter en eller anden form for forklaring altså kan forestille sig, at EU måske også har overbetonet den økonomiske fortælling og forsømt nogle andre sider af fællesskabets værdier.
Fuldstændig. Og det er jo det, der i det hele taget er problemet. Det er, at man havde så meget fokus på den her økonomiske modernisering. Og det er jo også, fordi forskningen har vist, at hvis du kommer op på et vist niveau i levestandard, så vil sandsynligheden for det, der hedder democratic backlash, altså demokratisk tilbagegang, være meget, meget lille. Men det har man naivt troet, at det ikke ville kunne forekomme, at det ville ikke ske. Og derfor har betoningen af det økonomiske været meget stor, samtidig med, at man ligesom har haft berøringsangst, eller også har man simpelthen bare overset hele den politiske dimension, der handlede om at uddanne folk til gode demokratiske borgere. Det lyder så patroniserende og nedladende, og det vil jeg meget nødig lyde som, men et eller andet sted, så har alle demokratier været igennem en proces, hvor man har uddannet borgerne til at blive gode demokrater, til at være kritiske, til at tænke kritisk, stille kritiske spørgsmål. Det er jo helt fra første klasse, at man i demokrati lærer sine elever, sine unge mennesker, at være kritisk over for den siddende magt. Sådan fungerer et liberalt demokrati. Og det har man forsømt. Der har man taget for givet, at den her tese fra Fukuyama med End of History and the Last Man, at ingen ville da nogensinde stille spørgsmålstegn ved det liberale demokrati. Og der har man nok været naiv, og man har heller ikke haft blik for, at nogle populister på den yderste, ja, det er som regel den yderste højrefløj, kunne gå ind og kooptere, kunne capture the state, som det hedder, altså kunne overtage hele statsapparatet og spille på det modsatte af det, som man egentlig regnede med, enhver ville tage imod med kyshånd, nemlig det liberale demokrati. Så det har man også været alt for dårlig til at dæmme op imod. Man har sådan set bare sat sig med armene over kors, og så har man sagt til sig selv og hinanden, men mon ikke, der kommer en ny leder på et tidspunkt. Det går nok ikke, det tager nok ikke så længe, før det sker. Men det vi så har set, for eksempel i Ungarn, det er jo, at vi har haft en politisk leder, som på meget begavet vis, altså hvis vi sætter os ind i hans situation, jo ikke bare har ændret sin egen forfatning. Han har brugt det flertal, han har fået, til også at ændre valgsystemet, så det er næsten umuligt for oppositionen at vinde et valg. Og når han så samtidig har opkøbt de kritiske medier, og har sat sine loyale støtter ind i domstolene og på anklagemyndigheden, så der ikke er nogen til at efterforske, hvad der egentlig foregår i landet af, hvad skal man sige, korruption og den slags ting. Jamen, så har du jo hverken frie medier til at afdække, hvad der foregår. Du har ikke en oplyst befolkning, som kan engagere sig, som kan stille spørgsmålstegn. Og du har heller ikke en dommerstand, som kan dømme korrupte politikere, eller sætte foden ned, hvis du har overtrådt de grundlæggende rettigheder, fordi de er jo ændret. Som sagt blev forfatningen også ændret 7 gange. Så alt det her har man ikke været i stand til fra EU's side at tage et opgør med, og det har man stadig ikke. Og det vi i stedet ser i øjeblikket i Europa, det er, at man kommer med sådan nogle tilløb og har gjort over nogle år nu med artikel 7 sager, almindelige traktatbrudssager ved EU-domstolen, hvor man piller konkrete ting ud og lægger sag an mod landene for konkrete afgrænsede ting. Så får man en bøde, ja, så er det 2 skridt frem og 1 tilbage, så ender vi, hvor vi var før. Det er et udtryk for sådan en form for, ja, for afmagt, og små skridt, som famler i blinde, kan man sige, og ingen tør tage fat med nældens rod, og hvis man lægger mærke til det, så er der jo heller ingen af de virkelig tunge spillere, måske ud over Macron, den franske præsident, som har turet sige lige ud, det her er bare fuldstændig uacceptabelt, hvis vi overhovedet skal kunne kigge os selv i spejlet som et europæisk fællesskab og sige, at vi hviler på det liberale demokrati.
Og det vil sige, at det du beskriver i din bog, det er også en vej imod, ja, i værste fald EU's opløsning endelig.
Ja, fordi jeg vil egentlig sige, at hvis vi ikke har det til fælles, altså forestil dig et hus, hvor du har et fundament. Det kan godt være, at du kan bygge en fin sidefløj og et flot tag, der skinner i solen, hvis man kan lide den slags. Men hvis selve fundamentet på huset er smuldret, fordi vi ikke kan blive enige om, hvad det er for nogle værdier, vi i fællesskab står op for, jamen så er der ikke noget hus, så styrter huset sammen. Og det er sådan set den situation, vi er i, vil jeg påstå, i det europæiske samarbejde lige nu. Jeg tror også, man skal gøre sig meget klart i Bruxelles, at rigtig mange af dem, som har troet på det her projekt, er begyndt at stille gevaldige spørgsmålstegn ved det, netop fordi, at hvis vi ikke engang kan stå op for semi-putiner inden for Europas egne grænser, altså hvis vi ikke kan stå op for autokrater, hvis vi ikke kan sige stop til politiske ledere, som knægter ytringsfriheden, retsstaten, jamen, hvad er der så tilbage? Altså, hvad er det her fællesskab så? Altså, som jeg ser det, så er Europa jo et lille refugie på mange måder. Altså, det var os, der opfandt menneskerettighedskonventionen efter 2. verdenskrig, efter de grusomheder, vi oplevede. Vi blev enige med os selv om, det skulle aldrig ske igen. Vi skulle samarbejde, vi skulle beskytte det enkelte individ, vi skulle beskytte minoriteter. Vi har opbygget EU, der hviler på de værdier. Vi har opbygget fællesskab, som siger, alle er lige for loven. Store lande, små lande, ingen er beskyttet. Alle de her værdier er nogen, som vi i fællesskab har troet på siden 2. verdenskrig, og lige pludselig står vi altså i et kæmpe stormvejr med diktatorer rundt om os. Altså se på Brasilien, se på Kina, se på Rusland, USA selv. Men vi er ikke i stand til at forsvare det helt unikke, som vi har, og som vi jo selvfølgelig gerne vil give videre til vores børn og børnebørn, men som tilsyneladende fuldstændig har glemt alt om de senere år, og som nu har kastet os ud i den her enorme demokratiske krise.
Jeg talte med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Marlene Vind. Programserien Det Europæiske Hus bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og serien redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Journalistik på den klassiske måde.